this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig.
Ad Astra. V vesolju te nihče ne sliši kričati. Še posebno, če ti prej pavijan raztrga goltanec. Kaj ima pavijan za delati v vesolju, se vprašate? Odgovor je prav toliko kot človek. Nič. Popolnoma nič. Praznina in brezdajnost teme, ki se razprostira v neskončnost, travmatično nakaže ta majhnost vsega in vsakogar. Še zemlja, vse, kar je na njej, kar se je zgodilo in kar se bo še dogodilo, postane le še pikica nič večja od prahu gledano s Saturnove orbite, kar pa v vesoljskem merilu niti ni tako daleč. Življenje zvezd, ki se meri v milijardah let, je neprimerljivo z nekaj kratkimi človekovimi desetletji na skali, ki se popolnoma nič ne ozira na nas in rotira pa, če smo na njej ali ne. Zatorej se pogled v sublimno črnino vesolja vrne kot odsev v nas same in nas sooči z majhnostjo, ki jo ima naš prostor pod soncem in smislom, ki ga lahko odtod potegnemo. O tem in še marsičem se lahko vprašamo ob ogledu filma Ad Astra. Ad Astra po latinsko pomeni do zvezd in naslov nakazuje premiso filma. Brad Pitt v vlogi čustveno otopelega astronauta Roya McBride-a potuje proti robu sončnega sistema in vse, kar ima pred seboj, je morje zvezd. Potovanje seveda ni tako preprosto, da bi se enostavno usedel na stol in do prihoda igral pasjanso, ovira ga vse od človeških elementov, okolja, pobeglih eksperimentov in tehnoloških okvar, pa do lastne psihe. Vse zato, da bi poiskal svojega očeta, ki je pred desetletji izginil v daljnih kotičkih našega kozmičnega rajona, ko je vodil ekspedicijo, ki naj bi šla onkraj sončnega sistema in brez umešavanja sonca preskenirala prostranstva za sledmi nezemeljske inteligence. Film je vesoljščina, vendar preveč prizemljena, da bi jo lahko imenovali prava znanstvena fantastika. Futuristična tehnologija je potisnjena v ozadje, deluje kot MacGuffin, ki Bradu Pittu poda izgovor in sredstvo za potovanje iz točke A v točko B, kot taka pa sama po sebi nima vrednosti. Kar je še dobro, kajti pokvarjen antimaterijski reaktor, ki iz Neptunove orbite obstreljuje Zemljo z električnimi sunki, se že na prvi razmislek sliši neumno. Dirkanje in obstreljevanje s pirati na Luni v okornih lunarnih vozilih kaže na usiljevanje akcije, kamor ta ne sodi. 20% filma naj bi ponovno posneli, ker je bil za studio premalo intenziven. Vendar pri ponovnem snemanju Brad Pitt ni bil na voljo, torej v filmu, ki se osredotoča na glavni lik, ni težko ugotoviti, katere scene so bile sprva načrtovane. Vesoljsko deskanje vsekakor ne spada v film, ki ima za vzor Stanleya Kubricka. Te sekvence se izraščajo kot ognojki in kvarijo tako ritem kot vzdušje dogajanja. Fabula filma bi se lahko dogajala tudi v drugačnem okolju, namesto vesolja je na voljo tudi kaj drugega, kar človeka sooča s subliminostjo narave in neraziskanimi prostranstvi. In tudi se. Film se več kot očitno tematsko zgleduje po srcu teme, noveli Josepha Conrada, ki je priznal, kar je priznal tudi režiser James Gray. McBrideova pot od Sefa Marlovovo, prisiljenje v soočenje z nedoločnostjo človekove pozicije napram prirodi in pahnjen v samoto hladnega vsemirja. Izkaže se za nestabilen skupek strahov, potreb in negotovosti. Njegov oče igra funkcijo kurca, ki se poskuša zoperstaviti prej omenjenemu in nememu vesolju iztrgati smisel, slednjega pa onkraj človeka enostavno ni. Zato je zanimiv obrat filma, ki namesto klasičnega vprašanja o obstoju nezemeljskega življenja postavlja vprašanja o implikacijah samote človeštva v vesolju. Ad Astra je neka umestnost med vesoljskim vzdušjem Odiseje 2001 in teatralno pretencioznostjo Interstellarja. Brad Pitt navkljub recenzentovim predsodkom svojo vlogo astronauta z zakrnjenim srcem, ki je znan po svoji hladnokrvnosti in se tekom filma polagoma preobrazi, odigra zgledno. Očitno v zadnjem času s filmi, kot sta Bilo je nekoč v Hollywoodu in Naš današnji Ad Astra, doživlja nekakšno igralsko renesanso. Film je dokaz, da je Hollywood dan danes še sposoben narediti vesoljski film, v katerem ni bednih šal in eksploziv vsakih 5 minut. To ne pomeni, da jih ni, so le vsakih 20 minut. Vsekakor napredek. Ob ogledu pa se ne da izogniti dežaviju. Zgledovanje po Odiseji 2001 je namreč precej očitno. Podobno kot pri ta novem Jokerju, ki si obilno sposoja od Taksista in Kralja komedije, so tudi tu scenografija in posamezni prizori prevzeti. Medtem smo v zadnjih letih priča poplavi predelav, kot je bil zanikrni Ben Hur, in napol predelav, kot je bil ponovni zagon Vojne zvezd, se sedaj očitno vzpostavlja nov način krpanja luknje idej. Ustvarjalci se premikajo v mestno nišo med unikatnim in ponavljanjem, kreirajo pastiš starih klasik. Ne glede na to, kako patetična je nova praksa, sta Ad Astra in Joker boljša od mainstream konkurentov svoje branže, kar pove dosti o stanju kreativnosti v Hollywoodu. Film je vendarle za pogledat, posebej, če preskočiš bedne akcijske scene. Po vesoljnih postranstvih je deskal Domen.
See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig.